Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Doamnelor și domnilor, bun găsit la vremea întrebărilor. Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră, ne bucurăm să fim din nou împreună, să deschidem Scriptura și să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Ca de fiecare dată, alături de noi, ca invitat, se află pastorul Marius Mitrache. Bun găsit, Marius, și bine ai revenit.
Te-am găsit, Florin, mă bucur să fim împreună.
Domnilor și domnilor, suntem în direct, suntem live și pe pagina de YouTube, ne puteți urmări și acolo, în chatul emisiunii ne puteți lăsa întrebările. Dacă vă este mai simplu, vă punem la dispoziție și numărul nostru de telefon pentru mesaje scrise, 0751 400 300. Până vom primi mesaje, anumite mesaje, comentarii, întrebări din partea dumneavoastră, aș vrea să intru în corespondența de data trecută, de ceea ce noi am primit până la momentul acesta. Marius, primii martori ai învierii Domnului Hristos au fost soldații romani. Poate fi înțeles acest lucru ca un simbol al predicării Evangheliei neamurilor?
Nu neapărat, n-aș merge pe această asociere sau, mă rog, simbolistică, pentru că aceștia fuseseră puși la mormânt să păzească mormântul, tocmai pentru că Iisus prevestise cumva învierea sa și noi știm din Evanghelii faptul că au fost puși acolo tocmai pentru a împiedica o eventuală intrare în mormânt și o furare a trupului Domnului și să meargă pe înviere. Domnul a înviat Hristos, de fapt, când n-ar fi înviat. Dar ei fiind martor ocular la acest lucru, nu presupune automat că ar fi un simbol al predicării la neamuri. Asta ne excluzând faptul că ei, în urma acestei minuni, pentru că au fost martori, se puteau converti. Deci puteau face acest lucru, dar nu s-a neapărat acest lucru.
Da. Uh-huh. Își citesc următoarea întrebare, este de pe pagina noastră de YouTube. Ce e de corectat în această întrebare, corectezi tu. Termenul grecesc din Efeseni, capitolul 1, cu versetul 5, pentru rânduială, este procrizo și înseamnă predestinare. Asta înseamnă că oamenii nu au de ales, iar mântuirea nu este accesibilă tuturor. Hai să citesc foarte repede și versetul 5 din Efeseni, capitolul 1. Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale.
Da, termenul este, nu e procrizo, proorizo. Așa este corect în greacă, proorizo, înseamnă a hotărâ mai dinainte sau a predestina. Acum, trebuie să înțelegem ce înseamnă lucrul ăsta. Găsim și în Roman 8:29 găsim acest verb folosit. Și este interesant că dacă ne uităm și în versetul 4 mai avem acest termen, este o alegere. Versetul 4 spune că ne-a ales mai înainte de întemerea lumii și ne-a hotărât să. Ce înseamnă ne-a ales și a hotărât? În planul mântuirii, planul de salvare, Dumnezeu așa a stabilit oricine intră în relație cu El și în legământ cu El să fie asemenea lui Hristos, să fie mântuiți. Observăm că aici, de exemplu, Pavel nu spune neapărat că doar unii au fost hotărâți mai înainte sau predestinați. Nu, toți. Toți au fost. Adică oricine îl primește pe Hristos, oricine îl crede pe Dumnezeu, intră în acest plan și predestinare pentru mântuire. Asta nu înseamnă neapărat că dacă odată închei un legământ cu Dumnezeu și îți afirmi credința în Hristos ca mântuitor personal, nu poți cădea. Deci de aceea, dacă vrem să avem o imagine cât mai clară despre ce înseamnă acest aspect, trebuie să observăm în mai multe pasaje, problema aceasta e o dinamică în procesul mântuirii. Adică nu putem merge pe teoria odată mântuit pentru totdeauna mântuit. Nu, noi când îl primim Hristos, noi avem mântuirea asigurată. Iisus spune foarte clar, cine are pe Fiul are viața. Dar tu ai și libertatea ca la un moment dat să renunți la Hristos. Asta e unul. Al doi, de ce Pavel insistă în Efeseni? Deci avem în trei versete imaginea alegerii mai dinainte, a predestinării și în versetul 4 și în 5 în 11 apare la fel, același verb. Ce înseamnă acest lucru? Efesenii, vorbind de Efes și în general în vremea aceea, existau aceste teorii destul de fataliste, că destinul nostru sau viața noastră este hotărâtă de astre, de zei, noi, este implacabil destinul, viitorul, noi nu putem schimba cu nimic. Adică liberul arbitru n-avea niciun rol aici. Noi putem să alegem ce vrem aici în viață, dar când vorbim despre lucrurile majore din viața noastră și despre mântuire, aici este doar Dumnezeu ce vrea să facă. Din nefericire, această teorie a fost și în creștinism întâlnită, cel puțin în Calvin, de exemplu, credea în dubla predestinație sau predestinare, în sensul că unii sunt predestinați să fie mântuiți și alții sunt predestinați să fie pierduți. Este total nebiblică această idee, pentru că, deși apar acest termen folosit, dar Dumnezeu nu te predestinează să fii mântuit sau să fii pierdut. Teoria aceasta predestinație, așa cum a fost gândită de unii chiar în creștinism, anulează tocmai libertatea de alegere. Și ne duce într-o zonă fatalistă. Adică dacă, de exemplu, eu sunt predestinat să fiu pierdut, oricât de mult m-a străduit să fiu credincios lui Dumnezeu, să dezvolt o relație cu El, până la urmă tot voi ajunge să ajung într-o zonă al nelegiuirii ca Dumnezeu să mă pierdă așa cum a hotărât El. Și asta este cumva modifică, alterează imaginea chiar despre Dumnezeu. Păi ce fel de Dumnezeu este acela care se uită așa, creează lumea sau se nasc cu oameni pe pământ și spune, păi uite, Mitrache Marius, să fie pierdut. Asta. Pe ce bază? Serios, pe ce bază? Atenție, una când vorbim despre preștiința lui Dumnezeu, că El știe mai înainte ce vom face noi și ce alegeri vom avea în viață și în final destinul nostru veșnic, repet, una este preștiința și alta este predestinația. Sunt lucruri total diferite. Mai ales că noi știm că judecata se face după fapte. Și dacă eu voi face fapte rele și am fost predestinat să fiu pierdut, înseamnă că responsabil moral pentru comportamentul meu care duce la admitire este tot Dumnezeu. Eu nu-L văd așa pe Dumnezeu, totuși. N-are sens. În acest context, aceste versete, observați, spune așa, ne-a rânduit ce să fim înfiați prin Hristos Iisus. Ne-a rânduit să fim înfiați. Și dacă ne uităm în limbajul biblic, în Hristos spune foarte clar Scriptura, nu? Ioan spune la un moment dat, Dumnezeu, fiind atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în El să nu piardă viața veșnică. Adică oricine crede este predestinat să fie înfiat în Hristos. Oricine crede, oricine are libertatea aceasta. E un drum logic. Când intri în relație cu Dumnezeu, automat ajungi fiul al lui Dumnezeu. În sensul acesta putem vorbi de o predestinare. Dar în niciun caz nu este așa cum se percepe. Noi avem în limba, noi la română, o vorbă, ce ți-e scris pe frunte ți-e pus. E în sensul, domnule, nu poți schimba nimic din ce se întâmplă în viața ta. Ba da, putem schimba. De aceea noi suntem și responsabili moral. Și aici vreau să fiu, bineînțeles, responsabilitatea morală vine doar în condiții de libertate. Adică Dumnezeu ne-a eliberat, ne-a capacitat, ne-a oferit lege și apoi ne face responsabili. Așa cum, dacă ne uităm în Vechiul Testament, l-a eliberat pe Israel din Egipt și apoi a dat legea morală pe muntele Sinai. Nu e o întâmplare că așa începe decalogul. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Te-am eliberat ca să poți să alegi, să poți fi responsabil moral. De aceea nu cred că vorbim despre o predestinare, vorbim pur și simplu despre libertatea de a alege și apoi intru pe drumul pe care Dumnezeu a stabilit. Vrei să fii mântuit? Ăsta e drumul. Și am intrat pe el și voi fi asemenea chipului să voi fi în fia de el.
Am un mesaj, mă străduiesc să-l interpretez, n-am reușit, așa că dacă îmi vei adresa întrebări suplimentare, să-mi înțelegi tăcerea. Îți pot citi tot mesajul, deci dacă vrei ți-l citesc pe tot, dacă sigur. Vrei îți dau doar anumite porțiuni ce reușesc să deduc că ar fi important. Ce legătură mai are sau mai poate avea loc între carnea de porc cu animalele necurate atâta timp cât Petru a primit de 3 ori o revelație în care Domnul a mustrat? Să nu spui tu că ceea ce eu am curățit este necurat. Cred totuși că ne place să interpretăm fiecare acest text și altele cum ne pică mai bine. O a doua parte din acest e-mail. Dezvoltați cu ajutorul versetelor ideea de post și de sabat, de ce Iisus și Tatăl lucrează și noi luăm de asemenea pauză în sabat. Iisus a mâncat cu vameșii și cu păcătoșii, a băut cu ei, a stat la masă cu ei și chiar pentru lucrul acesta el era judecat. Și mesajul continuă, mai degrabă un comentariu. Dacă vrei, îți pot da și celelalte versete, e ca un soi de puzzle. Tatăl meu lucrează până acum, eu de asemenea lucrez, e un prim text pe care ni l-a așezat în e-mail. Mai este un text din Romani, unul socotește o zi mai presus decât alta, toate zilele însă sunt la fel, fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui și așa mai departe. Reușești?
Păi, luăm prima în legătură cu alimentația. Dacă ne ducem în Fapte, capitolul 10, pentru că este amintit acest pasaj din Fapte 10, începe capitolul cu experiența sotașului Corneliu, care primește din partea lui Dumnezeu niște instrucțiuni. Îl vizitează un înger, era un om cucernic aici numit, da? Nu era un prozelit, era un temător de Dumnezeu, Corneliu. Temătorii de Dumnezeu sau oamenii temători de Dumnezeu în limbajul biblic sunt cei care îl acceptau pe Dumnezeul creator, dar nu acceptau neapărat toate ritualurile de aici. Aceia erau numiți prozeliți. Acestea erau temători de Dumnezeu. Mă rog. În numai rugăciunii sale primește vizita unui înger, așa ni se spune că ea a apărut într-o vedenie un înger și primește porunca să-l cheme pe Petru, ca Petru să-l îndrume pe Corneliu în tot ce trebuie să facă. Acum, în același timp, până să vină acești oameni la Petru, sunt două scene aici care par separate, dar devin cumva unite în concluzie. Petru spune că în timp ce era pe la cesul al șaselea pe acoperiș, l-a ajuns foamea și a vrut să mănânce și pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească și este viziunea aceea cu o față cu, mă rog, cu multe animale. Și aici ni se spune că erau tot felul de târătoare, păsările cerului, și a spus Petru, îi spune Petru, Doamne, n-am mâncat niciodată ceva spurcat sau necurat. Spurcat este ceva întinat, adică erau animale necurate în acea, mă rog, mare, mă rog, ce a fost o față de masă, și animale necurate și animale curate, dar care prin atingere de cele necurate deveneau întinate. De aceea Petru spune, n-am mâncat niciodată ceva necurat sau întinat. S-au spurcat, asta în sensul. Și Dumnezeu a spus ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. De 3 ori a fost acest lucru. Întrebarea este, conform intenției întrebării sau, mă rog, afirmații, aceste viziuni ar fi avut scopul să arate că interdicția din Vechiul Testament de a mânca animale necurate nu mai este valabilă și acum n-are sens să mai respect această restricție. Însă, întrebarea mea este, asta e semnificația viziunii? Asta a vrut Dumnezeu? Pentru că Petru a spus așa, Doamne, n-am mâncat niciodată. Atitudinea lui Petru de a nu mânca, deci vorbim de un episod care a avut loc după învierea și înălțarea lui Hristos. Era doar un obicei iudaic care era mai era respectat de Petru sau creștinii în general nu mâncau deloc aceste lucruri? Pentru că după ce vin trimișii lui Corneliu la Petru și îl invită să meargă, Petru a ajuns la Corneliu și spune așa, știți, le-a zis el, versetul 28, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească de unul de alt neam sau să vină la el. Legea iudaică interzicea ca un iudeu să intre în casa unui neiudeu. Gând că se spurcă, adică neiudeii erau oameni necurați, așa erau numiți necurați, iar tu prin asocierea cu ei, să te atingi de ei, să stai la ei în casă, deveneai spurcat sau întinat. Și Petru spune, dar Dumnezeu mi-a arătat, acest mi-a arătat, face aluzie la cele trei, acea viziune care s-a repetat de trei ori. Da? Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat, adică spurcat, adică întinat sau necurat. Acum, întrebarea mea, nu cumva aici Petru, el ne oferă însemnătatea acelei viziuni? Ideea că viziunea aceea arăta că Dumnezeu a dat la o parte acea restricție alimentară este contradicție de Petru aici, că Petru spune clar că el a înțeles ce a însemnat acea viziune. Nu a semnat că distinția curat-necurat la nivel alimentar este dată la o parte, ci mai degrabă Petru a spus, dom'le, Dumnezeu a vrut să mă învețe o lecție. Când vorbim despre oameni, oamenii nu se împart în două, necurați și curați. Oamenii sunt la fel înaintea lui Dumnezeu. De aceea, dacă vorbim de prima parte a întrebării, asta e problema. Deci viziunea nu se referă la această problemă alimentară, ci la oameni. Doi, a fost în legătură cu sabatul, nu?
Da, tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez.
Acel pasaj din Ioan, capitolul 5, dacă nu mă înșel.
Deci Iisus și tatăl lucrează,
da.
Și noi în sabat luăm pauză.
Această afirmație a fost făcută în contextul în care Hristos vindecă pe un slăbănuc de 38 de ani. Adică slăbănucul era bolnav de 38 de ani, nu avea vârsta 38 de ani. Poate era mai în vârstă, mă rog. Și vindecarea aceasta a avut loc în sabat. Și a spus acestui om, ia-ți, ridică-ți patul și umblă. Patul nu era ca acum pat mare. Era o rogojină, vă dați seama. Dar având loc în sabat, acești iudei spun, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. Și spune omul, dom'le, cel ce m-a făcut sănătos mi-a dat porunca aceasta. Mă rog, și aceștia vin la Hristos și, mă rog, căutau, îl urmăreau pe Iisus, căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Și Iisus spune așa, tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă călcarea sabatului? Dacă ne ducem în Vechiul Testament, ni se spune că atunci când Dumnezeu a creat lumea, a creat-o în 6 zile și a 7-a s-a odihnit. Această săptămână a creației devine model pentru activitatea umană. Pentru că porunca a patra, care poruncește respectarea sabatului, spune foarte clar. Să muncești 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7-a e ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeul tău. Să nu faci nici lucrarea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici stăpânul ta, nici vita ta, măcar. Și apoi, argumentarea este creația. Căci în 6 zile a făcut Domnul Cerul și Pământul și în ziua 7 s-a odihnit. Acum, întrebarea mea este, Dumnezeu a devenit inconsecvent între timp și n-am aflat noi? Adică Dumnezeu nu folosește același model? Ce înseamnă, tatăl meu lucrează până acum și eu de să lucrez? A lucra în termenii lui Dumnezeu și în termenii lui Hristos nu înseamnă neapărat a face o activitate în sensul acesta creator. Pentru că spune așa foarte frumos Pavel în Coloseni, prin el se țin toate lucrurile. Toate au fost făcute prin el și prin el se țin toate. Când vorbim despre susținerea vieții, care e tot o lucrare în sensul acesta, sunt activități care nu pot fi evitate în sabat. De exemplu, Dumnezeu tot timpul ne oferă viață. Dă ploaie și peste buni și peste rii și ploaie dă și în sabat, Dumnezeu. Iarba crește și în sabat. Și Dumnezeu face să crească. El a pus niște legi acolo, da? Sunt anumite lucruri care nu sunt păcat în sabat. În cazul acesta, vindecarea. Orice act de vindecare în sabat nu este păcat. Pentru că oamenii aceștia au fost deranjați că Iisus a vindecat în sabat. Și în alt context el le spune, dar dacă v-ar cădea în groapă oaia în sabat, n-ați scoat-o de acolo? În sensul acesta, Iisus spune, Tatăl lucrează până acum și oare de să lucrez. Aici Iisus nu, prin această afirmație, nu anulează porunca. Nu, este o interpretare destul de greșită și tendențioasă să credem că Iisus acum, gata, mă, nu mai e valabil. Că Tatăl lucrează. Păi stai puțin. Dacă lucrează Tatăl, în sensul în care gândesc foarte mulți oameni astăzi, de ce va da porunca atunci? Sabatului. Că dacă a lucrat Dumnezeu, înseamnă că a lucrat tot timpul, nu doar în Noul Testament. Tot timpul, toată istoria umanității. Dar noi vedem porunca foarte clară. De aceea această afirmație a lui Hristos nu se referă la lucrul obișnuit, acela interzis de Dumnezeu în sabat, ci mai degrabă de lucrarea de susținere a vieții, de vindecare. Adică sunt lucruri. Ai animale în curte, dacă ești la țară. Ai cal, ai vac, ai măgare, ai păsări. Nu le dai de mâncare în sabat? Că e sabat? Nu, nici pe departe. De-aia nu e o lucrare care presupune călcarea sabatului, ci te le dai de mâncare pentru că sunt vietăți și au nevoie să se hrănească. Cum noi mâncăm și nu e păcat să mâncăm sabat și animalele voi să mănânce. Dumnezeu ne susține viața. Vindecarea, m-am amintit deja, că acest om a fost în acest context, spune Hristos. Dar în niciun caz afirmația lui Hristos nu vorbește despre desfințarea sabatului, nici pe departe.
Avem multe întrebări. Dacă m-am convins că Dumnezeu nu mă iubește, mai are rost să mă mai rog și să merg la biserică?
Expresia m-am convins e foarte complicată. În primul rând, când vorbim de m-am convins, pe ce bază te-ai convins? Pentru că dacă vorbim despre fundamentul credinței noastre în Dumnezeu, el nu se bazează pe convingerea mea, ci pe ce spune Scriptura despre Dumnezeu și Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu, da? Noi ne bazăm pe Hristos. Faptul că Dumnezeu, cea mai puternică dovadă a dragostei lui Dumnezeu pentru noi este tocmai că a venit, s-a întrupat să moară pentru noi. Convingerea mea, când vorbesc de mine, este o zonă foarte subiectivă care poate fi influențată, vorbesc de convingere, de diferiți factori. Eu pot să am o convingere fundamentată pe Scriptură, ceea ce e important, sau o convingere bazată pe o experiență a mea foarte subiectivă. Și vreau să dau exemplu. De exemplu, sunt într-o perioadă nu foarte confortabilă în viața mea, din perspectiva relației, în familie, sau am avut necazuri, sau am fost concediată, sau, mă rog, foarte multe lucruri. Am depistat o boală urâtă, mă rog. Și aceste elemente negative pot să mă conducă la un moment dat la o convingere că, de fapt, Dumnezeu nu mai este cu mine, nu mai supraveghează sau veghează, nu mai veghează asupra mea și convingerea mea este că El nu mă iubește. Este foarte subiectivă și se bazează pe... Este numit în psihologie, sunt anumite, să spunem, distorsiune ale gândirii noastre, este principiul sau distorsiunea generalizării. Ce înseamnă acest lucru? Iau o experiență negativă din viața mea și o folosesc ca lentilă sau ca fereastră prin care eu interpretez toată viața mea. Și noi avem acest dar, între ghilimele, din nefericire, că atunci când trecem printr-un necaz, să spunem că toată viața noastră a însemnat acel necaz. Dacă Dumnezeu îngăduie un necaz în viața noastră la un moment dat, să spunem Dumnezeu numai așa îngăduie. Sau în familie, sau mă rog, putem să continuăm orice alt lucru. Asta, repet, este acest, să spunem, această distorsiune a generalizării. Dar a ajunge la convingerea că Dumnezeu nu mă mai iubește, presupune că am trecut prin niște traume, niște probleme. Însă, dacă ne uităm în Scriptură, în primul rând, problema nu este aici, pe pământ. Iisus spune foarte clar, veți plânge, veți suferi de multe lucruri, dar va fi a doua venire, veți fi mângâiați, voi veți moșteni pământul. Iisus spune foarte frumos, în lume veți avea necazuri, dar îndrăniți-o, am biruit lumea. În lume avem necazuri toți, de o parte sau de alta. Unii au probleme de sănătate, alții au probleme în relații, alții au probleme financiare, unii au mult mai grave, își încheie viața mai repede, altora le mor copiii, și sunt atâtea cazuri de persoane care trec prin traume și totuși își păstrează credința în Dumnezeu, pentru că noi nu ne... Pavel foarte frumos spune, dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că noi vrem aici să o ducem bine. Atunci, spune Pavel, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. De aceea e bine să ne ancorăm credința în Dumnezeu în ceea ce a făcut El pentru noi, că a murit Hristos pentru noi, și în mântuirea pe care ne-o va oferi. Eu aș spune că acea convingere personală a trebuit schimbată și să ia Scriptura, să stea mai mult cu Dumnezeu de vorbă. Nu spun că eu n-am dilemele mele, nu spun că eu am totdeauna o viață roz și merge totul. Nu, am și eu momente de descurajare, nu raport cu Dumnezeu atât de mult, ci așa, pur și simplu, frământări personale, dar mă rog Domnului să-mi păstrez credința în El și în cuvântul Său și să rămân convins, să rămân ferm în mintea mea cu convingerea că, așa cum spune Pavel, acela care a început în voi această bună lucrare o va isprivi până în ziua lui Hristos. Chiar dacă trecem prin valea umbrei morții, Dumnezeu cu noi, chiar și în boală, chiar și în moarte, murim, dar El ne va învia. E foarte important, adică religia, credința depășește cu mult niște elemente foarte, foarte concrete. Am probleme, n-am probleme, nu, e mai mult decât atât. Eu foarte frumos și închei intervenția mea, spunea foarte frumos, chiar dacă mi se va nimici carnea, totuși ochii mei îl vor vedea și nu aia tu, adică mi se pare fantastic acest om, deși nu avea răspunsuri din partea lui Dumnezeu la întrebările sale, nu știa nimic. El spune, chiar dacă eu voi muri, voi putrezi, ochii mei îl vor vedea, adică avea speranța, nu că va trăi așa ca un suflet, ca o fantomă, nu, ci în înviere. Ochii mei îl vor vedea. Adică, credința în Dumnezeu depășește cu mult problemele vieții. Adică, nu spune cât de mari sunt problemele tale, ci spuneți cât de mare Dumnezeu. Sau spune problemelor cât de mare este Dumnezeu. Da, și Dumnezeu poate îngăduie, așa, e o pedagogie divină pe care nu înțelegem de multe ori. Și e bine să facem din credință ceva mai mult decât suma unor răspunsuri concrete din partea lui Dumnezeu. Credința înseamnă și încrederea în Dumnezeu. Unor copii nu înțeleg pedagogia părinților, pentru că au imaturitate, nu sunt maturi. Și acum când noi, care ne-am făcut mari și avem și noi copii, și eu înțeleg acum, părinții mei au avut anumite restricții în viața mea, să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia, ne-au interzis multe lucruri. Și nu înțelegeam, îi ascultam într-adevăr. Și acum când și eu sunt mai mare, am înțeles și mulțumesc lui Dumnezeu că părinții mei mi-au interzis anumite lucruri. E foarte important lucrul acesta și e bine să ne punem credere în Dumnezeu, chiar că nu înțelegem. Eu prind încredere de noi și El.
Trec la următoarea întrebare. De data asta avem două versete de comparat, hai să zicem de comparat. Psalmul 82 cu versetul 6. eu am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fii ai celui preanalt. Și celălalt pasaj biblic, verset biblic, este în Ioan capitolul 10,
da,
cu versetul 34, Iisus le-a zis, nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei. Explicați, vă rog, la ce se referă Psalmul 82 cu 6 și 10 cu 34. La ce se referă Domnul Hristos când face această afirmație din Psalmul 82 în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 34?
Da, da, este un Psalmul 82 și chiar afirmația lui Hristos sunt foarte interesante. Cuvântul ebraic este Elohim, care este cel mai des folosit în dreptul lui Dumnezeu, dar Elohim, găsim în lexicoane acest lucru, nu înseamnă doar Dumnezeu sau Dumnezei, înseamnă și autorități, lideri. Când spune aici, în Psalmul 82, Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu, el judecă în mijlocul dumnezeilor, și le spune, până când vei judeca strâmb și vei căuta la fața celor răi. Este evident că aici, cel puțin cum înțeleg eu, nu se referă la îngerii căzuți, la Satana, pentru că ei nu sunt în sfatul lui Dumnezeu acum, sunt alungați și nici atunci nu erau în sfatul lui Dumnezeu. Ci Dumnezeu se adresează liderilor din popor, da, în sensul acesta. Că de-aia spune, faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului, scăpați pe cel nevoiaș, adică vorbim de liderii, de factorii decidenți, care trebuia să protejeze persoanele vulnerabile. Să iau categorii defavorizate. Vorbim de săraci, lipsiți, nevoiași, orfani, și găsim în Biblie mai multe pasaje în care străinul, văduva, orfanul, cel sărac erau categorii defavorizate, vulnerabile, și Dumnezeu, prin legislația sa, a oferit niște legi de protecție pentru acești oameni. În acest context, Dumnezeu mustră neglijența liderilor, uneori erau mituiți de către alții mai bogați, în defavoarea celor săraci sau celor care nu aveau, mă rog, dacă vorbim de văduve, vă dați seama, erau foarte vulnerabile văduvele. Și în acest context îți spune, eu am zis, sunteți Dumnezei, că toți veți fi celui preanalt, însă veți muni ca niște oameni. Cum înțeleg acest lucru? Nu este ca și când îngerii mur ca niște oameni, ci oamenii puternici vor deveni ca niște oameni obișnuiți. Adică voi degeaba sunteți puternici, în acest sens. Hristos citează doar această afirmație, sunteți Dumnezei, nu pentru a explica Psalmul 82 atât de mult, ci pentru că l-au acuzat în Ioan 10 că se face pe sine Dumnezeu sau Fiul de Dumnezeu. Și Iisus a spus, stai puțin, dar nu spune Psalmul 82? Spune treaba aceea, nu vă mai atacați când citiți Psalmul 82 din Scriptură, dar acum când spune treaba aceasta, voi vreți să mă morți. Asta e sensul. Dar Iisus nu își propune să explice Psalmul 82. Da. Sunt discuții, sunt unii autori care merg pe ideea comentatori că aici Dumnezeu se adresează îngerilor, că n-are cum să se adreseze oamenilor. Însă îngerii nu sunt mandatați aici și dacă vorbim despre îngerii buni, oricum nu făceau nedreptăți. Și îngerii răi nu sunt în sfatul lui Dumnezeu. De aceea se referă la oameni. Cuvântul Elohim se referă la oameni și la Dumnezeu și la îngeri uneori și la oameni, la potentații pământului. De aceea contextul literar, contextul ne oferă cel mai bun sens pentru acest termen. Pentru că în lexicoane sunt mai multe sensuri.
Deduc din această trimitere Deuteronom 23 cu versetul 2 că persoana care ne-a scris
23?
Da. Deuteronom 23, capitolul 23, cu versetul 2, deduc din acest mesaj că, și în această trimitere că persoana crede în predestinare și ne oferă un suport biblic pentru ideea asta. Hai să citesc versetul și vine și explicația ta. Cel născut din curvie să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecelea neam al lui să nu intre în adunarea Domnului. Clarificările ți aparțin.
Da, Aici sunt date niște reguli în legătură cu, mă rog, cu accesul la Adunarea Domnului și la templu automat, bine, cotul întâlnirii în vremea aceea. Și observați aici, apare cel scopit sau, mă rog, sau famenul. Da. Cei care nu mai au organe sexuale să nu intre în Adunarea Domnului. De ce să nu intre? Dumnezeu vrea să arate niște lucruri. Adunarea Domnului trebuie să fie o adunare care simboliza perfecțiunea. Dacă vorbim despre fameni, care sunt oamenii perfecți, care nu se puteau reproduce, da? Vorbim de cei născuți din curvie, te gândești, păi stai puțin, ce vină are copilul care a fost născut din curvie? Hai că sunt vinovați bărbatul și femeia care comit păcatul, dar copilul născut, ce vină are? Nu e Dumnezeu nedrept aici? Și observăm, spune aici că nici chiar la al 10-lea neam al lui să nu intre în Adunarea Domnului. Moabitul să nu intre. Așa. Dacă ne uităm în cartea lui Isaia, după o perioadă, Dumnezeu tot spune, famenii vor avea un loc în adunarea mea, da? Pe muntele cel sfânt. Da? Este mai târziu, observăm că Iisus spune în Noul Testament, unii sunt fameni din naștere, alții s-au făcut fameni, au fost făcuți fameni de oameni, alții s-au făcut pentru Dumnezeu fameni. Și nu mai sunt judecați. E clar că aici Dumnezeu a avut intenție pentru a ilustra în acel context, a ilustrat care este planul lui. Da. Și apoi și aici sunt foarte multe elemente care țin de modul în care Dumnezeu proceda cu acești oameni. Pentru că El dorea să încurajeze ideea de curăție din toate punctele de vedere. În niciun caz, de exemplu, Dumnezeu nu vedea în sine că unul care este famen, domnule ăla, nu are voie să fie mântuit. Mai ales când vorbea de predestinație, să nu uităm. Noi am vorbit despre mântuire. N-am vorbit despre niște elemente pe pământ, ca așa găsim, de exemplu, pe Iacov l-a iubit pe Saul, l-a urât, spune, ce înseamnă acest lucru. Adică Dumnezeu l-a preferat pe Iacov să conducă mai departe, să fie liderul spiritual al poporului, nu pe Esau. E treaba lui Dumnezeu. N-a spus că Esau nu are voie să fie mântuit. Nu, nici pe departe. Cum găsim și cu darurile spirituale. Duhul Sfânt dă fiecare duh cum voiește. E treaba lui Dumnezeu ce darul dă, nu e treaba mea care primesc. Când acel patron, om bogat, oferă talanți slujitorilor, unuia îi oferă 5, altuia 2, altuia 1. Păi e treaba stăpânului ce oferă și cum oferă. Nu sunt eu chemat. La fel și în acest context. Dar în niciun caz aceste regulamente din Deuteronom nu vorbesc despre zona mântuirii, ci despre dorința lui Dumnezeu ca pentru o perioadă să imprime în mintea lui Israel ideea de curăție în tabără. Gândiți-vă și alții care aveau, de exemplu, anumite probleme, boli, aveau lepră sau aveau boli, mă rog, stăteau o perioadă afară din tabără. Păi ce, ea vinovat că apărea o boală? Nu era vinovat. Nu, dar Dumnezeu doar să le imprime niște lucruri în minte. Ideea de curăție, ideea de moralitate. Și în acest context, ia gândiți-vă, dacă vorbim de un om născut din curvie, n-are voie să intre în Adunarea Domnului. Păi stai puțin. Deci, dincolo de păcatul în sine, păi stai puțin, de ce să-l expui pe un copil așa ceva? Dumnezeu descura tocmai ideea de curvie prin acest lucru. Da? Și un copil care avea astfel de probleme, de exemplu, Moabitul, Amonitul, ăștia au fost popoare destul de împotrivitoare lui Dumnezeu. Ne uităm la istoricul lor, da? Dar nu înseamnă că indivizii nu aveau voie să fie mântuiți, da? Și putem, și explică Dumnezeu, că nu v-au ieșit înainte cu pâine și apă pe drum la ieșirea voastră, mă rog. Dar dacă ne uităm în Scriptură, pe urmă, Dumnezeu desfințează aceste regulamente în legătură cu fameni, cu cel născut din curvie, pentru că mai târziu Dumnezeu spune, fiul nu va purta nelegiurile tatălui său. Da, atunci a fost nevoie de acest lucru. Vorbim de reguli importante, dar cu caracter temporar. Nu a avut caracter veșnic, nici chiar în timpul lui Israel nu a avut caracter veșnic. că nu mai găsim acest lucru mai târziu, domnule, n-are voie să intre famenul. Uitați-vă, Daniel, când a fost luat la curtea lui Nebucadnețar, au fost făcuți fameni. Așa era fost și prorocia lui Isaia în vremea lui Ezechia, dacă ne uităm în Isaia 39. Da? Vor lua pe fiii tăi și vor face fameni. Și Daniel a fost unul dintre fameni. Înseamnă că Daniel nu se mai putea închina lui Dumnezeu. I-a adunat numai templu în Babilon, dar adunarea Domnului era acolo, că poporul era acolo. Da, și se întâmpla acest lucru. Nu înseamnă că asta a fost. Nu. Nu era nicio problemă. Și acest context... Da.
Următoarea întrebare, Matei 16, de la versetul 13 la versetul 16, este dialogul acela pe care îl are Iisus cu ucenicii. Cine zic oamenii că sunt eu? Și aici intervin răspunsurile lor. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Și aici vine comentariu. Iisus nu i-a corectat pe ucenici în legătură cu încredințarea că cei morți nu mai pot renaște într-o nouă ființă. Se poate deduce că reîncarnarea este reală?
Matei
16, 13 la 16. Și după aceea ne mai este dată referința din versetul 28, același capitol 16 din Matei. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Ideea aceasta de aici, din versetul 28, pare să întărească această idee pe care ucenicii o aveau, care exista o reîncarnare, sau mai avem un pasaj, Matei 17, care vorbește despre Ilie pe care l-așteptau și cărturarii și care a venit, în paranteză Ioan Botezătorul, am închis paranteza, dar ei nu l-au cunoscut. Cum înțelegeți dumneavoastră toate aceste pasaje biblice?
De ce să introducem ideea reîncarnării și nu ideea învierii? Adică atunci când Iisus întreabă cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Răspunsul ucenicilor a fost, unii zic ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. De ce să mergem pe ideea reîncarnării? Adică ce rost are reîncarnarea când putem vorbi despre o eventuală înviere? Ca în cazul lui Moise, de exemplu, că pe multele schimbări la față apar Moise și Ilie. Ilie a fost răpit la cer fără să guste moartea, Moise a fost înviat, nu a fost reîncarnat. Adică, dacă crezi că înviat și primești alt trup, asta e numită reîncarnare, nu. În limbajul religios sau filozofic, cuvântul reîncarnare se referă că aici pe pământ tu mori și sufletul tău se naște din nou și ia într-o altă ființă. Asta înseamnă reîncarnare în termenii religioși. De aceea eu n-aș folosi cuvântul, aici nu vorbim despre o reîncarnare. Cel mult, repet, am putea vorbi despre o posibilă înviere dacă Iisus era unul din proroci, dar nu reîncarnare. N-are cum. Că dacă era reîncarnare, atunci nu mai era Ilie, era altul, nu Ilie. Era un, mă rog. Iar când vorbim despre pasajul cu Ioan Botezătorul, când ucenicii îl văd pe Moise și pe Ilie, pe muntele schimbării la față, ei și-au amintit și au spus, de ce zic cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie? Este o aluzie și la Maleahi 4:5. Unde îi se spune că voi trimite pe Ilie înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată. Și Iisus le spune, păi Ilie a venit. Dar ei nu l-au cunoscut, ce au făcut cu el, ce au vrut. Și îi se spune așa, ucenicii au înțeles că Iisus le vorbise despre Ioan Botezătorul. A fost Ioan reîncarnarea lui Ilie? Nu! Nu! Și este logic. Ilie a fost răpit la cer, da? A fost răpit la cer, Ilie. Și a stat în cer tot timpul. Când s-a născut Ioan Botezătorul, a fost Ilie întrupat? Nu! Nu! Pentru că noi vorbim de o singură întrupare a unei ființe cerești și aceasta este Hristos. Nu avem și un Ilie întrupat. Ilie a fost în cer în timp ce Ioan trăia pe pământ. Deci vorbim de două persoane distincte, Ilie și Ioan. De aceea, când spune aici că Ilie a venit și a făcut cu el ce a vrut, mai degrabă Ioan Botezătorul a venit având aceeași misiune ca Elie, chiar și îmbrăcat. Cumva unii comentatori spun că Ioan este, ar fi ultimul profet de tip vechi testamentar și manta a avut misiune, mesaj ca lui Elie. Dar în niciun caz nu putem vorbi că Ioan era reîncarnarea lui Elie sau Elie reîncarnat. În niciun caz. Nu, sunt două persoane distincte. Repet, în timp ce Ioan trăia pe pământ până să fie decapitat, Elie era în ceruri. Elie era în ceruri și nu vorbim de acest lucru. De aceea nu. Eu aș evita cuvântul reîncarnare. Adică nu, e de evitat. Adică reîncarnarea nu există în Biblie. Pentru că, și vreau să citesc un text din Evrei care este relevant pentru discuția noastră. În Evrei, o clipă. Evrei 9:27. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot și Hristos, mă rog, și continuă. Când spui că mori o singură dată, înseamnă că trăiești o singură dată. Nu ai vieți succesive, dar mori o singură dată. Nu, pentru că reîncarnarea ca teorie, așa cum este gândită în discursul religios care susține reîncarnarea, presupune că omul are o succesiune de nașteri și de morți. M-am născut, am trăit, am murit și m-am renăscut în altcineva. Și mor de mai multe ori. Nu, aici Scriptura spune că omul va muri o singură dată și după aceea vine judecata. Am trăit, am murit și apoi judecata. Nu m-am reîncarnat și apoi iar. Nu, așa ceva nu există.
1 Corinteni 9:5. N-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa. Cum se traduce sau se interpretează corect acest verset?
Păi, de exemplu, unii dintre apostoli, frații Domnului, Petru, Chifa e Petru, când mergeau prin misiune, își luau soția cu ei. Da. Și în cercul lui Pavel, probabil că era soția unuia dintre colaboratorii grupului care mergea cu ei, și îi ajuta, le făcea mâncare, ceva, mă rog. Și au fost sigur comentarii din partea creștinilor din Corint. Corintul a fost un special la comentarii și la nemulțumiri în biserica din Corint, mai ales față de Pavel. Și Pavel spune asta, n-avem dreptul să mâncăm și să bem, adică trebuie să, că eu am treabă și când spune n-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, nu înseamnă acolo poliandrie, să nu confundă, adică nu înseamnă că e o femeie care are mai mulți soți, nu. Adică, nu contează, ce înseamnă nevasta asta? Adică nevasta una dintre noi, asta este sensul acolo. În niciun caz Pavel aici nu susține poliandria, dacă ăsta e sensul întrebării. Nu, nevasta asta, adică fie...
Bine, doar atât,
Pavel
doar
nu era, formularea asta. Pavel nu era căsătorit. Era celibatar și susținea celibatul din rațiuni practice, nu din rațiuni neapărat spirituale, da? Dar spune, doamne, orice din grupul nostru are dreptul să-și aducă nevasta cu el. Și ne poate sluji aici, ne poate ajuta în misiunea noastră. Nu înseamnă că ne-i interzis că trebuie să stăm singuri, neapărat. Așa cum fac ceilalți. Când spune cum fac ceilalți apostoli, frații Domnului și chiar Chifa, nu înseamnă că își ducea unul nevasta și era nevasta tuturor. Doamne ferește! Asta este o teorie. Avem în Biblie tolerată poligamia. Adică un bărbat cu mai multe neveste, dar poliandria n-a fost niciodată tolerată de Dumnezeu. Nu găsim în Biblie așa ceva. Da? De aceea, Pavel, nu despre poliandrie, dacă ăsta e sensul întrebării, nu despre poliandrie vorbește, adică o femeie cu mai mulți bărbați, ci despre ideea, domnule, avem libertatea ca în cercul nostru să vină o soră care să fie nevasta una dintre noi, în sensul acesta, și să ne ajute, să ne slujească mâncare, să spele anumite... N-aveau nevoie de aceste lucruri, pentru că tot plecând încoace și colo în misiune, erau implicați și nu aveau timp de foarte multe lucruri. Și acum știm toți că într-un grup, atunci când există o femeie, are alte simțuri, femeia poate mult mai multe și vede mult mai multe decât bărbat. Adică femeia are alt dichis al ei. Din nimic îți face o mâncare. Bărbații sunt mai... așa, mai rudimentare în ale vieții. Femeia oferă frumusețe pământului, până la urmă.
Marius, îți mulțumesc mult. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Vă dorim un studiu binecuvântat și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Toate cele bune!